أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. قل والله خلقكم الله چلی تاسی پیدا کریے ثم یتوفاکم بیا بتا سو توفات در کئی مکمل دا قبض قدرت کے تاسو موت و حیات. ومنکم بعض تاسو کے داسی دی من اغد یرد چو واپس کریشی الى ارزل العمر یا غرزیل عمر تا زلیل عمر تا بڑاتے تا انتہائی بڑاتے تا لیکن لا يعلم نتیجہ داشی جدت دے نپوئی گی بعد علم پست علم ناچلوی جر نیلو کر نیلو داخرو دغ علم شیعہ اسم ان اللہ یقینا اللہ علیم وسیع علم والدے ذلوی علم مالک دے قدیر او پر قدرت والدے اغا قدرت مسید علم مسید پذی بنیاد باندھے حقدار دے کہ بندگی داغ اکڑیشی اور داغ بلاس کے موت و حیات دے نہ دے شرک رد اور دا کفر دے شرک رد دے اور دا توحید اس بات بیانے گی دا رسول دا پیغامات و دا تعلیمات و دا اللہ بندگی پذی بنیاد دا روان دینا مضامین. واللہ فضلکم واللہ فضل بعضکم علی بعض اللہ فضیلت در کرے دے بعض تاس تب بعض باندے پھر رزق پرے رکھے چاہ سارا مال دیر دے چاہ سارا مال لگ دے چاہ مال دیر گتلے دے چاہ لگ گتلے دے دا خدای پر سواب دید دا اور خدای پر مرزا دا فما اللذینا نفس ندی آکسان یعنی ندی آکسان خود دینی چاہی تا فضیلت ورکلے شوئے دے دیر مال ورکلے شوئے دے براد دی واپس کون کی ذی مال رزق ہم دے رزق فل لرا علامہ ملکت ایمانکم پاگا چاچے مالکانی دی لاسون دی یعنی دی خادمان نوکران غلامان دی اور دا مال اغی تورکی پا برابرائے باندے اور فہم فیہ سواؤن اور دی پاگی کے طول برابر شی دا سے سو کئی اسو پنا کئی داتے اور لدہ سے ترکتے کی یمنا افا من نعمت اللہ نو آیا دا اللہ پا نعمت باندے یجحدون دا خلق انکار کئی چی اللہ ورکر شیئے دا اللہ مرزارا سمر چالا ورکی آغا پخپل بان دا نغوالی چیزے دا تقسیم کفل مال پا غلامان و خادمان و مندی سر برابر جو نو اللہ ہم پخپل نغوالی اللہ ہم وحدہ حلی شریف تے اغم پا حقوقو کی اختیاراتو کی بلسو جوان سر شریک نر روالی دا اغا گوئے توحید دے شرکت کئی. واللہ جعل لکم اللہ جعل لکم اللہ جعل لکم من انفسکم ام استاسد جان استاسد نفسنا استاسد جنسنا ازواجا بیجیانی کنیل کلوازی شریعہ لکل خریب روی خطے یا یوازی خریب انبابسو اللہ جعل لکم استاسد جنسنا استاسد پارا ازواجا جوڑائے جوڑائے خدر خواہ سرید پارا جوڑائے اور سرید خدر پارا جوڑائے دے وجعل لكم اوغر ذولی تاسلا من ازواجكم استاذ بجياننا بني نظاما پیدا کردی وحفرتا او نوسی ورلاکم رزق لرکرتا تا من طیبان پاک و صاف پاک صاف رزقم در کردی افا بالباطل یؤمنونا نفا باطل وانی خطاس یقین کروئے وبنعمت الله هم يكفرون اذا الله فنعمتنا ان الله يكرم نعمتنا دي باغي بنا شكري كره نور سو کو سره برابر وای په اختیارات کې په دغه کې نور سو سره کوم دی برابر دي الله حقدار دې دغه بندګي کې دا حق دې تاسو الله درکړي ويعبدون حال دار دي عبادت کوي من دون الله ما سوا ده الله پاک یعنی طاعت کوي ما سوا ده الله پاک نه ما ده هغه لا يملك جاري طاقت او توان نه لري لهم ذي ظفر ده سندري ده من السماء من السماوات الاسمان والارض مكنا اسمان نو برو وري باران کي ارض مكنا پیداوار او غرغنو کي هيچا په اختيار کي نيشت دا الله په اختيار کي او الله کي شيء انزل بر ولا يستطيعون انا بي طاقت لري ذي خبر او جان تاسو خپل په حقوق او اختياراتو کي شریکي زخره سره غره فلا تدربوا لله الامثال ما بيان او خدای لري مثالنا غلط مثالنا ذي شرک ان الله بيشك الله پاک يعلم او تا علم دي وانتم لا تعلمون او تا علم نشته دي نو دا حق دي توحيد او بندگي دا حق دي دا بري او شي او هغه دي چې هغه رزق در کوي موت او حيات دا په لاس کې دي مکمل کنټرول باندې پتا چې دا هغه دي نو تا حق دار دي چې بندگي دا وکړي شي او په دې طریقه باندې چې کړې تاسو الله بندگي وکړي مضمون دې شرک رد دي د توحيد اثبات دي د پیغمبر تعلیمات قرآن او د نبی پیروی سلو والا مضامین برغ را روان دی سره سره سیسی کم دی د نبی پیروی او د قرآن د احکام و پیروی او د خدای بندگی او پاغی کی بنیادی طور توحید دی اخرت دی او جزا سزا دا دغه مضامین را روان دی پاغی کی تاسو لی یو مثال درکو دا مثال دل درکو که تاسو خیالی دا معبلا دا مثال ویلی او موتاز تاو گورا دا نن مسئلہ چی کم تاسو بیان کرا اللہ ما تاسو را بلد نتاسو بیانی دقا مسئلہ دا تاسو چی کم دیئی سب شیرتا تکریم سعودین دقا مسئلہ نن دے اللہ ویدو ہے وما انزل علیک الکتاب او اغشی نازل کرے اللہ پتا دا کتاب دے نگے نازل کرے اللہ لتبین لهم مگر دے پارا تتخر دا حتا کی دیتا اللہ دیتا اغش اختلفو کی دیتا کی پجزر دی او پہ اختلاف دی یو ویدا قانون نکو دا قانون کو بل ویدا ریوال نکو دا ریوال کو بل ویدا سمارائی را دا سمارائی را بلی سمارائی را غلط دا سمارائی را و دیر طول کی واحد علاج دا وحدت پارا اللہ کتاب نازل کر کہ دا طول مسئلی پی حل کی و پزی بنیاد دا قرآن دا توحید پا بنیاد باندی دیر آرمشی نظریہ دا آخرت دا توحید او دا قرآن تعلیمات و احکامات دا بنیاد کی اپدی جن تیرون شروع کی نوکی یهدن پدی کی دا ہدایت تے دا غنیر لبار کرا رمائی کے دا کامنا دو دا سکون و اطمینان و رحمتا او دا اللہ دا رحمت دا نزول ذریعہ ہم دا اللہ بدر بار رحمتا نازل کی فلقوامی یعلمو ای امینون آقوام دا پارا زکم دی یقین خو پی کئی کنا یہی چا اللہ واللہ 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 اللہ نازل کی دا اتمان نا اوبو اغسط شئید اللہ باران کنا فا احیاء بالارض جم دے کئی دا پاگئی سر احمد بعد ما پستا دے دا مرنا دا بنجر کی بنجر کی دلنا من جلسی سوکرشی اس نی کشکاری نی اس نی پس مرگ جن نا انکارو کنا ادو وحدت تا فتوحید بانی جمع کی دلی دا ام اللہ کی انہ فی ذارک دیکن دا اللہ دا توحید نفذ فلی قومی اسمعون دا قوم رپا چی اغسط کم دے یقیر خوزی کنا اعتماد بھی اور غوط بھی خبر کا مضمون دا ہے دا کل جگہ دی نرانے شیدی دا قدی بنیاد بانے قدی ہوئی دا اللہ دا مچین مثال ورد کپاغے بانے تاستا کسا تخیاری اگر دیر اچت بھی بلنترین مثال لے کتا تو اگو رہے مچین دا گبین دا مچ گندی سیزے یعنی زلیل سیزے زلیل شیرے تاکہ تو گتو کی میں دکی لیکن تاستا کہ اگی تا اگو رہے کہ آگی اگر اتحاد کی کم آگی کی دے اگر اتفاق کی آگی کی کم دے آگی کی اگر وحدت کی کم دے اور پاگی باندے پر کم آگی اٹھائی سے سوک مقرر دی اگر پاگی کی انتہائی مصروف دی ہو پاگی کی جی کم دے پر کم خلطا کی انخطی دی نیخ امپکی دی پہم پکی ہو کئی آن سے پکشتا تاکر پکی آگی جمع دی اور پر اتفاق کو وجہ باندے دا غیر دی اتفاق دا وجہ نا تاکر لدوم را لذیذ شی درکش کیا گیا تو ہم شہر اور ہی کے شفا ہم دا نو قرآن نازل کا اللہ کتاب کے تیل راغن کے دے کے شفا رنونو ظاہر دا بیماروں شفا را دا باطن دا بیماروں شفا را او دا اتحاد اتفاق کے او دی پدی یو اتحاد کی چکم دی کہ اگلی پدی کی انخطی دی سمت کلی سیزی در کے اگلی پیسات شہاد من شہاد ہوئی اگر شاہ کی کم دی سو پیدا کرنے سے سو پیدا دا شاہ چاہ اکڑا دا دے مچو کی او غلیظ گنتا کی شیر قرآن کے سر فرست سلوک ہوئے کو نمرا گئے صرف دا اتحاد اور دا وحدت پخپل کار پخپل لغمانے پخپل فرائض کے سخت منہمک اور پخپل کار کے منہمک چاہے کے طرف پہ اور پتلئیے نہیں پری دی گئے کدا پکڑا رب کی نہیں جائے جی نہیں پکے فوجیان دی فوج دے پکے باقاعدہ تنظیم دے پکے یہ مکمل تنظیم دے اگے داؤ کرو جتا تھا اشاعت پیش کرو دس دے چو کرو دادی اتفاق اور اتحاد کرو کوئی دے اتفاق کا ستا دے گدن ہم تک شیرین اور خوک سی زر کرو اور کتا سا دے خدا راولی کتاب نبی پا پر آیا کتا سا پدے راہن شاید ستا سا دا جرم دے جنت شی بل جنت تب ہم ضرورت پیخ نشی مضمون جی پدے را روان دے توحید پر اثبات کے دشر پہت کے اور بنیاد ہوتا اللہ پر احکام قرآن دین نبی پی روی اور دم از خدر بندگی پدر بانہ راوری ایسے اختلافات نکتا دا دنیا بجانت کی بلتا بجانت پیدا ضرورت پیدا نشی اور اللہ پر نن بیا زور اور کئی تاکید بھی کئی کہ وہ رہے واللہ خلقکم دے اللہ تاسو پیدا کری ہے اللہ خالق دے کنا نچے کم دے اللہ لہ الخلق وار مخلوق اللہ پیدا کر دے خالق دے نچے آگا خالق دے نوال امر حکم ہم داگے چلی دل پکا دے اور آگا پا حکم مانے رہا ہوں دل پکا دے اور آگا پا حکم اتفاق پکا دے نچے آگا خالق دے خالق دے مستحق دے بولے دا شیر سمر گران ہے شاد مسئل جور کی تاکہ کہ سوچتا ہے کہ شاد جور کی لیکن اتحاد اور اتفاق ہے شاد جور کر تاغین تم شیرین لذین اور شفا سے جور شو شاد اور بولے دا تم رہا ادا تم رہا گران کار ہے حدیث حضور فرمائی کل میسر لما خلق له ہر یہ اسی آسان دے سوکر اللہ پیدا کرے شیری چکم سیز دے سو پیدا کرے شیر ہے کہ نا اقا چیز اغت آسان دے انسان بندگی نہ پیدا کرے دے دے کوک دے یو سورے دے تا سر یو لخت دا دا اس بنی یاد لگی او اغا کگا دا او سورے دے نیغ اتا پکی اغا مندی دا پکی تیشی التا اغا لخت کگا دا تنا اغا لخت کگا دا سورے نیغ دے نا پکی دنن نمیواتیشی نو اللہ تعالیٰ خود توحید پارا دمر بہترین مثالوں بیان کرو جس طرح سے اتحاد کی اور اتفاق کی اور خدا پر احکام و توحید باندھے تاکہ تدم شیرین اور لذیذ کی شاہد ہونے ملاوے گی چاہے کہ شفا را اور خدے پر توحید اور خدے کلام کی طرح غن شے اور خدے بارے کا جگش ہے منگ کر گئی ہوگا نا چیز کو ٹکتے اور درست تھے وہ منگ ہو کر گیشی ہوئی ہوگا نا ویسے منگ کر گیشی کر گلا سپاہی کے نوزی پاگا نے پوری کے کم دے نوزی نو دا خلق راضی سو کوئی پڑے والی کو سو کوئی راہ نہیں چلے گی سو کوئی قرآن نہیں چلے گی سو کوئی حدود نہیں چلے گی اللہ سا خالق دے آگا تا پیدا کرے آگا بتا تا قانون در کئی تا مرد و جند آگا پلاس کے دے گورے سم میں توفا کم بیا بتا توفات در کئی ومنکم او بعض تاسو کی دی عمر خطول دا پلاس کے دے آگا دی جو رد چو واپس کرے شی الہ ارزل العمر اگا ذلیل عمر تا بڑا شی دیر درازی عمری وشی بڑا شی لکہ الہ یعنی بعد علم شی نتیجہ دا شی چی دے بیا نکوئی گی پس تا اگا علم نا چی دے چکم دے دسرا چکم علم ہو دے جرنیلو دے کرنیلو دے ڈاکٹر ہو سم ایجوکیشن کے دائے ہوں مسئلہ دا چی الگ بچی تا بگوری پلو بلوگو کے پلو بلو بک بگوری چی دے کم طرف تر جان دے کم طرف تر میلان دے مبا اکا طرف میں نگے معافی کی باہر کامیابی گی کل میسر لما خلق لہو ہر یہ چیز آسانی چکم سیز دے پیدا دے بدا بتا پلو بک پلو کی پلونے کی معلوم ہے تا دے ایجوکیشن قانون دے اللہ کل بندگی انسان پیدا کرے دے اور دیکھ دبل بندگی کئی یاد آدھی نہ کگی نیان لرے بڑے دے بتبا کی گی اور بادی گی بہدا اکار بکی گی جیتا سیوین ہے سمرہ مسلمانان قتلی گی مسلمانان قتلی گی وہ مسلمانان عذاب لے ذکر جدا توحید وانا غصت احکام دخلی جن تا نبی پیروی دا اللہ دا احکام پیروی دا اخیرت وانا غصت تباشو گورے اللہ ویچ گورے اسم میں توفاکم ہاں اب یہ ذلیل عمر توافظ کی چیز لیکن اللہ یعلمہ نظر پا نتیجہ رائے کہ دیا بیا نپوئی بعد علم پس آغا علم نکی دسر و شیعہ فیسم ان اللہ علیم اللہ دا وسیع علم خواہن دے دیلوی جہرہ علم دے اور قدیم تو دیر وسیع قدرت مالک تے اگر تکم احکام در کئی اگر آغا قدرت ہم دیر وسیع دے اگر آغا علم ہم دیر وسیع دے کدھا غد فریخ دے اور رواج اور رسم اور بل خبر اور داکو پر رواج کو پر دیکھو دانا چلی گی تو دقا سے بتبا کی گی لکہ اس کے تبا کی گی بیا با ہم تبا کی گی دا مضمون جی روان دے اداوت انم پتی یودا سے جملہ متعلقہ ہوتا کرا لا اور زبان نے پچرا اوان بلا مضمون ماتا کہو کہ روان دے توحید اور اخرت اور پیغمبر دے تعلیم اور نبی دے پیروی دا اللہ دا احکام دا قران کی روی مضمون کو توحید را روان دے اگر تک بھی یہ جملہ متعلقہ چارہ اس دے دا زمین دا معاش معیشت دغه پکې راځي دا اره پکې دې لپاره راځي چې دلته کې کوم دی هغه صورت وي هغه اشتراکیت هغه سوشلیزم یا کوم څه صورت وي کمیونیزم دی هغه څه ها څه کم کمیونیزم کمیونیزم د ټول مال د الله دی د ټول مال کې د ټول شریک دی هیڅ فرق کې چا مالک نشته دا خبره راځي ہر سڑے دخل کمائے دخل مال مالک تھے اگر کے داغے اختیارے سورہ روم کی بنا مثال اور کر دے استا مال دے استا گٹل دے استا دولت دے استا غلامان اور نوکران دی تب کے داغ شریک ہے دائی وہ مثال خود بیان کر دے اوپر کے داغ سے کم دے شریک کیا کوئی فطرت نہ ہوئی دخل سے پکے دارا نو سے دے دا کم سگم دے کمیونزم پکے رائے اس طرح دا پکے مسئلہ رائے چیزا تول مال دا خدا ہے اور تول شریک تے اور آزا ہے تول گر رول بے چی خرو اور سو چیزے نہیں اللہ یہ غلط ہوئے دا سندا اللہ فرمائی چی گورے دیزے کی دا پا ماتا سو مضمون توحید دیزے تا تا سکر کوئے خواب دا پکے اثر ہے اس طرح دیزے کی اللہ ہوئی چی گورے اللہ فضیلت در کر دے بعض رب بعض باندھے کے رزق پر مال کے پرے رکھے جو سمجھ نہ دینا نہ دیا گسان نہ آگے ندی پکار پکار کدھر شروع کی نہ سمجھ نہ دی ندی اخلا کر خود دلی کی فضیلت و تور کرے شیور پمال کی براد دی ورکون کی رزق اندی رزق پل لرا علاما پا اغشا بانے ملکت ایمانکم کی مالکانی دی لا سند دی دی خلامان او نوکران فاہم فیه سواؤن او دی پسکل برابر شی دائستو کئی ایسو کنکی خان دائستو کلی وانے نینے جب اقبل مال کی ہاں تو احسانو کا مربانیو کا زکاتو کا خیراتو کا ابینا خبر رہا وہ تو میرے پل مال کے دا سے شریک کا چداغنا دا سے خطرہ کا لگا رہے ہو شریکت نہ چکے چار سارے چھ سو تجارت کی شریک کیا داغنا مال کی شریک ہے داغنا دا سے خطرہ کہ لگا داغنا چکے اب اس طرح گراؤں کو نہ مان دی ایسے ادا سے نہیں کہیں ندی پکار رہا سے ابھی ہوئی نا پکار بھی جدا سے خوشی ترجمہ ادا سے کرے گا ندی اغا خلق کہ اغا سے کم دے اغا واپس کی برادی واپس کی ان کی رزق خلد خپل لرا علامہ باغچہ ملکت ایمانکم کہ مالکان دی لحسنا رضی یعنی نوکران غلامان فهم فی سواعن کہ آغا پر ایک برابر دی افا بنعمت اللہ یجحد رضا خدر پر نعمت بانتا سے انکار کرائے مضمون دا توحید را روان دے ادن تک ادا دا ہی جو کجر گوہ ہے ظلم کے قرار دے خدر رضا روان انکار کرے خدر رضا مال در کرا کرو پر ایتو لے خلقوں کی شریک دے بس پھوٹے پر گرد ور بے خو تاکہ دا غلط کرے دل تک دل تک آیا دا خدر دا ورکلی نعمت نا یعنی توحید و خیرت نا انکار کرے اور نور سو کے غصر پر اختیارات ہو پر حقوق کو کیوں پر رہا کی شریک ہے در مضمون آئے خان خدا سے رسول پر حقوق کو پر اختیارات ہو کی شریک نہیں تھا اور میں نے اللہ سے میں یہ تخلیم من دون اللہ اندادم کے ملا منون کرے فاجہ خلق رہا تھی بتائی نوری او اذا محبت ذاتي كي لك اقبل اولاد سرد سرد كي او دخلي سرد دخلي هو الذين امنوا شد حبا لله هذا سنة جدا خدا بندگان يا غيش خدا بيتعاعد كش شديد دي ده مضمونه شو ده بكي ده بولا ده ده بكي ده 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 ازم بكي احبه ده غرا اسره اشتراكيات والاو اغي مرادو كش ده مضمون التوحيد ده ده غلا بكي ده نشتا ده كي بك بكي زور بكي برا من ده ده مضمون خان اخي ده مضمون لك تخت لك والله وجعل لكم الله درقون انستاس دفارا عام تغير التوحيد باني فوضا الله في احسانات باني في اخرته وفو نبي في تعليم وفو قرآن في احكامات باني فنزلية اخرت مضمون مختلف رواني سبي الله وجعل لكم قرية والله درقون انستاس دفارا من انفسكم استاس دجنسنا ازواجا بيبياني بيبياني سو جوري جوڑے کی مرد خلد پارے جوڑے دے او خلد مرد پارے جوڑے گا او گدا دے خیلوں کو شانتا تش چڑی گے نبیہ بس میں تکلیف ہو یا تش خلی گے نبیہ بس میں تکلیف ہو نگو ہے دلتا کہ اللہ وی جو گورے جوڑے پیدا کر دی دا گیا غا لطف ہو دا گیا غا سرور ہو دا گیا غا زندگی فاغی کسی کم غا لطف ہو زندگی اور خوشحالی اور سرور دے آتا سکتا گا من ازواجكم بنی نظامن وحفظتن او نرسی ورزاکم او رزق در کرے تاسا میرے طیبات پاک و صاف طیب رزق در کرے او تاسا خوشگوار زندگی جو نشے گریری زندگی فیما دیر مزامین کری دی دا بی بی چه کم دے دا بی بی تالا اللہ در کلاتا دا بی بی دا پارا زوج ہے دا بی بی سا دا پارا زوج دا دغا تک دا زندگی اور سرور بانے دا شاید دے خبولی بانے دا بانے دا تا پتا دا دا آشیر دا تا پر اشتیا ہویا چه دا زندگی سمرا اللہ پیدا تا دا خدا پاس تا دم را خیال ساتا لے رہے اتا دا خدا سر شریکان جو رہے پیتا آت کیا بندہ کر کے علم آعاد لے کمی اپنی آدم اللہ تعالی دمارا کمی شیطان بارت مکر اے شیطان تبانے ہم لعنت نہیں لیا وہ عبارت من کرے انہی اطاعت کے دے اللہ دے حکم پر غیبانے دے بلکہ اطاعت کے دل تکی دے شرک فی العمل دے عمل دے شرک دے داور دے توحید دے عمل دے شرک دے دے کہ اللہ دے عمل مون کئی خواہ دے اللہ افا بالباطل ہی امنونا نو پا باطل خود یقین شتا نا غیبا نکو یقین کے و بنعمت اللہ ہم یکفرون اور دے اللہ پا نعمت مانے فقط انکار کرے اور کفر کرے توحید پہ دے اخرت پہ دے اخرت پہ کم دے یو دا سی نظریہ را دا یو لنگر دے کہ اخرت دے پرے خود نو عرص دے برباد دی پا اخرت مانے دے قرآن کی چسے مزور پا اخرت دے نو بالآخر تم یقینوں کی میں تدا ہوئے ہوئے جگہ پینزم شپزم شرط دے و دا کی چی کم دے کہ تو قرآن نو پیدا لے اور تو پا قرآن عمل کیا تا قرآن فلفیز پرانے دی نو دا اخرت عقیدہ بلاری کہ مرد جن دانہ دے بل دے اللہ یتوفاکم اللہ بتا استوفات در کل او اللہ و خلقکم اللہ تعالیٰ تو خالق ہمیں مضمون دقا باندی ویعبدونا حالان کی دی عبادت یعنی اطاعت کی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا اغا تو لا یملک لهم تیغی خاضر نیدی دیدی دا پار رزق رزق اندر رزق من السماء دا اسمان نا والارض از مکنا ولی برس باران ورولی شی یا بلسو زرگونہ دزمکی لکھولے جی فا اللہ با اسمان لبارانونہ ہو دے دزمکی نظرگونی کئی بلسی لخدا اختیار رو نیشتا اتا بندگی ایتا حد دا آگا کہ شیئن ذرابا اختیار نیشتا دا بلچا خواب ولا یستطیعون او نتا قتل ریسو کتا تا یو دا غنم یو دانا دا کی یو بوٹو گو بس پا یو کون پہ پیدا نکی او دا پیٹیٹی سید پارا بارا گنا سکاوی ذرا دے کبارا جنگ دمرا بس کے دا چې په تاسو سره تاسو ته دا به راغله شي وو یو بو ګوپ په پیره په پمایا تی کوم بما ان ما ان برنا الله حکم وګو و دې لراوي کته رحم کی ته وږي تا کې نمی دا غترا دا نو پمایا تی کوم بما ان ما ان دا مشوره کله دي کې الله سوق دې چې دې چې نو په یو وګو باندې تا ته راتلو کې تا ته یو ګیلاس وبدل شي یو بلا سبب تو پیو نہ کوئی پہ پیدا نہیں کی اور ابو کی حیات تھی وجعلنا من الماء كل شيء حي حیات ما دو ابو بزری کر دور دے نزل تک کہ کم دے نہ دا نعمت نہ دربار دے خدائی نہیں دا کی اجازت سے نہیں کوئی لوگ کے سب سے تو لے گی اطاعت کہے اللہ نہ بغیر دے بل جائے کہے بندگی دے بل جائے کہے پر شرک کے مبتلا ہے تو فلا تجرب للہ امثال گویا خدا نے مثال ہم بیان ہے کہا ان اللہ یعلم اللہ کا علم دے غتا تو زندگی در کئی احکام در کئی نبی علیہ گلے دے اگر اقل کتاب اور کرے دے عقیدہ ان رضی اللہ آخرت در کرے دا وانتم لا تعلمون و تاستو گرے علم نشتے و قدا سے نکوے کہ اللہ را اولے کتاب نبی پی روی او نظری اللہ آخرت دا توحید قدا وانے لے دقا سے بتباقی گی اور نور وان تباقی گی یہ رضی اللہ مشیقی اگر دے اتحاد مضمون دیر زیاد کرو دا اگر جیش و باقی فوجی نظامی ہو لاور کرا ہے وہ تیوی یو شے کہ یو کی گیا نہ تباہ کی گیا با بے پلاور بانے کا دغرا غلے ہوگا لاور کے دغرا غلے ہوگا فساد را غلے ہوگا لاور کے انگرامہ شے ہوگا فساد را غلے ہوگا سوگت ہوگا یہاں انگرامی دغرا شے ہوگا یعنی خلق کو کدیر ملو تراغ ہے خلق کو ترامون سے بھی جیتا سو خود اتفاق دے سوئی وہ دیکھو یہ نقیقی خلق و تستا تعلیم چا قبول کرے گئے مولی مدا سے وی مرو گی وون بھی مرو گی کتوں کی طرح مرو گی کروڑوں کی تعداد مرو گی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کی کتاب پہ جم جاؤ, اس پہ اتفاق کرو, اللہ کے دین کو, شریعت کی شریعت کو, قرآن کی قرآن کو جاری کرو, یعنی شریعت کی اجرا کرو, شریعت جاری کرو, شریعت کی زندگی گزارو, ورنہ مرو گے کتوں کی طرح مرو گے, لاکھوں کروڑوں مرو گے. انت لاہور کے دلی کے اجتماع کرے ہو بھائی کے لگے کھلا سدا والا صرف اللہ کتاب پر عدالت کی کہہ رہے خدے ددی کتاب شریعت پر خدے پر مخلوق جاری گئے دا بار دنیا بدت جنت سی بل جنت بم تضرت نشی اور کچرے دا قرآن اور شریعت ہم جاری نہ کرو نو زمر بم مرکے گئے کہ زمر بسپن ہونے کی. اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. ذوق الله مما رانا شفاء وكي قرض رانا قرض خلاكي حاجتنا الله فركي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی. اللہ تعالیٰ پریشان ہے رہی کہ دعاؤں سے اگلے پریشان ہے وہاں سما اللہ سے پریشان ہے رہے سما تعالیٰ پریشانی اللہ تعالیٰ کی قرآن پیش کو کرنے اٹھے نقصان رسی کی دیوانی سجدا حضرت پر اخلاق ہوتا کہ اللہ پریشان ہے اور مصیبتوں نے انتشار بغض کینہ حسد اور بے اتفاقی رکو ملنے کا مضمون سے کر دیا پدے روان دے کہ اتفاق شہد در کرو سر بجول کی شہد مضمون کا دق روش سستا سکر با داتی شی شاغ با غیر خوش شیرین بشی خوب بشی دیش دنیا کے بستا ستا روشنی اور رنا اور سکون و اطمینان نصیب شی. اللہ نے کہا عمل توفیق را کی اور بیت اخلاق جو کہ جو خدا نے منگا پریشانہ لڑے کی تو گھریلو پریشانی دی کہ بیرونی پریشانی دی کہ ماحول پریشانی دی سکون رکھے اطمینان رکھے مخالفین دمخ نہ اڑ رہے اللہ اور منگ تو سکون رکھے زکستا کتاب پیش کرو نسخ دشمنی کی استاد قرآن سر دشمنی کی یاد رہے کافران سے دشمنی کی تو قرآن سر دشمنی کی دا ابو جہل ابو الحکم ہو ابو الحکم دا حکمت لار نہ چاہے قرآن مخالفت ہو تو نہ ابو جہل شکر ہے ہاں نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول توفیق را کی قرآن واخلو تو دی اجرا ہو دا قرآن دے اجرا ہو سا پوری توفیق تا سا ملا ہو نشو ذکر تباہی و بربادی دا اسی چرتا دے نو قہر دا مسلمان پسر دے ذکر چاہے قرآن اور دا شریعت اور دا رسول اللہ دشمنان دی صلی اللہ علیہ وسلم.